Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria Kosovës thot se po shqyrton pozicion të ri në dialogun me Serbinë. Kamatat për kredi në institucionet mikrofinanciare në Kosovë mbesin ekstremisht të larta, thon ekspertët e fushës. Të nominuarit e Donald Trumpit për udhëheqjen e Pentagonit dhe CIA-s thonë se do të angazhohen për qasje më të rrept ndaj Rusisë. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë ka nisur seancën në të cilën temë vetme është vendimi i drejtësisë në Francë që të lirojë me kusht ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj derisa të merret vendimi mbi kërkesën e Serbisë për ekstradimin e tij. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka thirrur seancën e jashtëzakonshme në të cilën, siç raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, do të merret qëndrimi mbi vendimin e gjykatës në Francë. Haradinaj u ndalua më 4 janar në aeroportin e Bazelit nga autoritetet franceze mbi bazën në një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet serbe për, siç thuhet, krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Të njëjtën gjykata franceze ka marrë vendim që ta lirojë me kusht Haradinajin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka dhënë nën presidentit Joe Biden medaljen presidenciale të lirisë që është nderi më i lartë civil në SBA. Obama ka thënë se Biden ka pasur besim tek amerikanët, dashuri për vendin dhe se ka kaluar gjithë jetën në shërbim. Çmimi vjen në kohën kur Obama dhe Biden po përgatiten të lënë zyrën pasi presidenti i zgjedhur Donald Trump do të inaugurohet më 20 janar. Biden ka thënë se ka qenë pjesë e udhëtimit të një njeriu të shquar i cili ka bërë gjëra të jashtëzakonshme. Biden ka thënë se planifikon të mbetet aktiv në politikat e Partisë Demokratike. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Vietnam në udhëtimin e fundit zyrtar përpara se administrata zgjedhure e Donald Trumpit të marrë detyrën më 20 janar. Kerry ka takuar autoritetet e larta vietnameze në Hanoi, ndërsa do të qëndrojë edhe në provincën Chiang Mai, ku ka shërbyer si oficeri i ushtrisë amerikane gjatë luftës së Vietnamit. Ai do të vazhdojë vizitën në Paris dhe Londër, ndërsa do të përfundojë obligimet e tij ndërkombëtare në Forumin Ekonomik Botror në Davos të Zvicrës më 18 janar. Ligjvënësit në Turqi kanë miratuar tri dispozita të rëndësishme në kuadër të ndryshimeve kushtetuese të cilat janë propozuar nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe partia e tij për drejtësi dhe zhvillim. Tre nenet e miratuara të njëjtën voni japin parlamentit rol mbikëqyrës, i lejojnë presidentit të jetë antar i një partie politike dhe rrisin kompetencat ekzekutive të tij. Partitë e opozitës dhe ato prokurde kanë thënë se ndryshimet do të çojnë në autoritarizëm. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Qeveria Kosovës është shtrënguar që të rishikojë disa aspekte lidhur me dialogun me Serbinë, tha zëvendës ministri i punëve të jashtme Valon Murtezaj. Sipas tij, Serbia është duke e sabotuar vazhdimisht procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Edhe analistët mendojnë se qeveria duhet të rishikoj agendën sa i përket dialogut, por jo të ndërpres në tërsi procesin. Bekim Bislimi ka përgatitur raportin në vazhdim.
Autoritetet e Kosovës kanë përlejmruar se do të rishikojnë dialogun me Serbinë në disa aspekte. Zyrtarët e qeverisë Kosovës thonë se sjellja e qeverisë Serbisë në raport me dialogun dhe me qasjen e përgjithshme që synon normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve kanë qenë destruktive dhe ato po vazhdojnë të jenë të tilla. Zëvendës ministri punove të jashtme i qeverisë Kosovës Valon Murtezaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se sjelljet destruktive të Serbisë janë strategji e konsoliduar mirë e qeverisë këtij shteti. Përballë kësaj situate, sipas tij, pavarësisht se qeveria e Kosovës i është qasur seriozisht normalizimit të marrëdhënieve me shtetin serb, ajo është e shtrënguar që të reagojë.
Qeveria e Republikës së Kosovës është e shtrënguar që të rishikojë disa aspekte lidhur me dialogun me Serbinë, sepse esenca e dialogut është që të zbatohen marrëveshjet. Natyrisht, çdo vendim qeveria e Republikës së Kosovës në këtë drejtim do ta marrë duke pasur në konsiderim interesin më të lartë të interesat nacionale të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Zëvendës ministri Murteza i ka shtuar se zyrtarët e qeverisë së Serbisë tashmë e kanë bërë të qartë se nuk i ngutet për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën dhe sipas tij në këtë kuptim ata shpeshherë kanë bërë presion edhe Bashkimit Evropian.
Pala serbe nuk është fare interesuar, përkundrazi është duke sabotuar procesin e normalizimit në mënyra nga më të ndryshmat.
Në anën tjetër, publicisti Alil Matoshi, njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se Serbia tashmë e ka ndërtuar një strategji për neglizhimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel në kuadër të dialogut me Kosovën. Sipas tij, qeveria e Serbisë po luan si shpretaj me dy letra në raport me Bashkimin Evropian.
Është ta shantazhu Bashkimin Evropian, kinse ajo ka përpara dy zgjedhje. E para do thot ka Rusia apo ka Bashkimi Evropian. Dhe në këtë situatë, duke i qitë përpara shumë sfida Kosovës dhe duke i neglizhu zbatimin e marrëveshjeve, Serbia po synon që të përfitoj sa ma shumë nga dialogu me Kosovën për ball integrimeve në Bashkimin Evropian.
Kohë të fundit, sidomos pas në telimit të ishkry ministrit të Kosovës dhe liderit Aliancës për Ardhëmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze në bazë të një urdhër arresti të Serbisë në Interpol, janë shtuar zërat nga shoqëria civile, sidomos nga partitë opozitare në Kosovë, që dialogu me Serbinë të ndërpritet. Qeveria e Kosovës nuk ka shprehur ndonjë qendrim si një gjë e tillë mund të ndodhë, ndërkohë që kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të miratojë një rezolutë me kërkesën për lirimin e Haradinajt, më për shkakun se një nga pikat e propozimit të rezolutës rekomandon të ndërprerjen e dialogut me Serbinë. Analisti Matoshi gjithashtu shpreh mendimin se ky dialog nuk duhet të ndërpritet.
Qeveria e Kosovës duhet me rimendu edhe ndoshta me reformatu dialogun me Serbinë. Po në këtë rast, kurse si nuk vjen në shprejhen ndërprerja bisedimeve si që po kërkohet, sepse bisedimet me Serbinë për Kosovën në këto momente politike janë interes nacional i saj dhe duhet që në raport me Serbinë të ndërtohet një strategji në afat mes me ndoshta për 5 vite të ardhme se si duhet të përballohen ofanzivat diplomatike që i kanë ndërmuar Serbia, sidomos do thotë këto 2 vjetet e fundit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, përveç 10 bankave komerciale, veprojnë edhe 18 institucione mikrofinanciare. Por, për dallim nga bankat komerciale që kohëve të fundit i kanë ulur normat e interesit për kredi, institucionet mikrofinanciare kanë vazhduar t'i mbajnë ato në mbi 22%. Kronikën Adi Ahmetit.
Institucionet mikrofinanciare që veprojnë në Kosovë, aktivitetin e tyre zhvillojnë me normat 8 e larta të interesit për kredi. Norma interesit për kredi si pas Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës në këto institucionet